гаворыць радыё Свабода, пры мікрафоне Валер Каліноўскі. Хвілін праз 15 у серыі падарожжа Свабоды расповед пра вёску Коганава Талацінскага раёну, а на чарзе экспертыза Свабоды. Як і мінулым годам, у Беларусі працягваецца рост цэнаў. За першы тыдзень студзеня інфляцыя вырасла на 0,5%. У чым прычыны гэтай тэндэнцыі, як уплывае на беларускую эканоміку рост цэнаў у свеце? Чаму неэфектыўны механізм дзяржаўнага рэгулявання інфляцыі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканамісты Барыс Жаліба і Александр Кавалёў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Апошнімі гадамі беларускія ўлады надзвычайна ганарыліся нізкай інфляцыяй. Даводзілі, што рост цэнаў у Беларусі амаль самы нізкі ў СНД. Але вось мінулым годам нешта ў механізме супрацьдзеяння інфляцыі сапсавалася. Інфляцыя склала за год каля 12% замест плянавых 6-8. Прычым, як сцвярджаюць незалежныя эксперты, афіцыйная статыстыка заніжае рэальны ўзровень інфляцыі. Насамрэч, ён больш высокі. Цікава тое, што паводле снежаньскага сацыялагічнага апытання, зарэгістраванага ў Літве незалежнага інстытута сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, рост цэнаў з'яўляецца галоўнай праблемай, якая хвалюе людзей. Так адказалі каля 80% рэспандэнтаў. То бок, гэтая праблема ўжо не толькі эканамічная, але і палітычная. У новым годзе рост цэнаў не спыніўся. За першы тыдзень студзеня інфляцыя вырасла на 0,5%. У чым прычыны росту інфляцыі? Спадар Жаліба.
Прычыны дастаткова ўплывовыя, вонкавыя. Гэта, па-першае, рост цэнаў на прыродны газ. У 2006 годзе 46,68 долараў за 1000 кубаметраў, а ў мінулым годзе 100 долараў. І другая, даволі нечаканая прычына, это скачок цэнаў на харчовыя прадукты. Мы адчулі гэта на расліны масла, крупы і малочныя прадукты. Апошняе было выклікана тым, што у шмат якіх краінаў быў не ўраджай. І гэта адбілася і на Беларусі, выклікала вот гэты рост цэнаў на харчовыя прадукты. Ёсць яшчэ рост цэн на нафту, на нафтапрадукты, пікавыя цэны у мінулым годзе былі. І ў выніку інфляцыя, якая планавалася 6-8%, за год падскочыла да 12,1%. Трэба яшчэ дадаць, што быў рост цэн на камунальныя паслугі і вялікі рост цэн на жытла, на нерухомасць. Дарэчы, сказаць, што Мінстат у кошык асноўных прадуктаў не ўключае рост цэнаў на нерухомасць. Наш урад робіць нейкія захады, каб стрымаць цэны. Напрыклад, ёсць абмежаванні гандлёвых і аптовых нацэнак, ёсць прыдэльныя значэнні рэнтабельнасці на некаторыя тавары, фіксаваныя цены, напрыклад, на цукер, там спіртное, і абмежаванне ўзросту цэн абавязкова для розных галінаў, скажам, ёсць такое заданне, што месяц яны павінны забяспечыць рост цэнаў на сваю прадукцыю не больш 0,5%. Як мы бачым, не вельмі дапамагае. Каб абмежаваць цэны такім натуральным шляхам, надо ствараць канкурэнтнае асяроддзе ў эканоміцы. Вот то, чаго нам не хапае.
Спадар Кавалёў, вы як лічыце, у чым прычыны роста цэнаў у Беларусі?
Па-першае, я хацеў бы адзначыць, што тыя 12%, пра каторыя шла гаворка, гэта рост цэнаў на спажывецкія тавары. Што тычыцца індэкса цэн на вытворчасць прамысловых прадпрыемстваў, то Мінстат заяўляе за мінулы год 17% афіцыйную лічбу. Другое, метадалогія разліка росту рэальнага сукупнага ўнутранага прадукта прадугледжана такім чынам, што чым меншы будзе паказчык індэкса цэнаў, тым большы будзе рост рэальнага ВВП. Калі галоўнай лічбай, якая даводзіцца ў плане сацыяльна-эканамічнага развіцця, ёсць тэмпы роста эканомікі, то існуе выгаднасць для Міністэрства статыстыкі неяк заніжаць лічбы роста цэнаў і тым самым падымаць тэмпы роста рэальнага прадукта. Што тычыцца прычынаў, я не падзяляю поглядаў эканамістаў, якія лічаць, што нейкія вонкавыя прычыны могуць весці да роста тэмпаў інфляцыі, таму што інфляцыя ў сучасным агульным ўжыванні гэтага слова гэта рост сярэдняга ўзроўня цэн у краіне. І ніхто яшчэ не растлумачыў, чаму, напрыклад, тыя ж прадукты харчавання цэны ў адной краіне растуць на адну велічыню, у Беларусі на другую. такое. Я открыл официальный сайт Национального банка и поглядел, на кольки отсотков выросла грошовая масса у Беларуси у минулым годе. И отрымалось, что объем готовки, это значит наличных грошов, вырос на 18%, объем агрегата М2, это рублевая грошовая масса, на 29%, а широкая грошовая масса на 36% за год. Безумовно, такий рост грошовой массы повлиял на все индексы цен, которые существуют в экономике.
Господар Жаліба, вось вы адзначылі, што важным чыннікам, які ўплывае на беларускую эканоміку, на рост цэнаў, з'яўляецца рост цэнаў у свеце. Але ж калі б такі чыннік дзейнічаў аўтаматычна, то прыкладна такая ж інфляцыя была па ўсім свеце. Але, напрыклад, у краінах Еўразвязу рост цэнаў абмежаваны, здаецца, 3% ў год. Таму чаму, скажам, на краіны Еўразвязу не так уплывае гэты рост сусветных цэнаў, а на Беларусь, на Расію ён уплывае.
Инфляция – это сусветный процесс. Для справки, с планом по инфляции не дала рады ни Россия, ни Казахстан. Там так само инфляция в минулом годе перекрыла инфляцию, якая была в 2006 году. То есть, внешние вонковые факторы, конечно, уплывовы. Если иметь на увазе развитые краины, конечно, там больше моцная, больше якостная экономика, и она больше поспехово супротстоит этому сусветному процессу. Конечно, инфляция по евро, по доллару значительно меньше. Там 3-4% это уже лечится, что занадто. Но это свидетельствует о том, что, конечно, разглядывать внутренние чинники, которые уплывают на рост цен.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому растут цены?».
Господар Кавалёў, чаму на краіны Еўразвязу не так уплывае рост сусветных цэнаў, а на Беларусь ён уплывае?
Я поделил это питание на две части. Одна – это рост цен на сыровину, другая – рост цен на продукты харчевания. Что тычется сыровины, дык, сусветная инфляция инспируется монетарными уладами Злученных Штатов Америки, то, что в минулом году цены на металлы, на нафту протягивали расти, это факт, який для белорусской экономики имеет тяжкие наступства, потому что мы не являемся краиной, у якой много сыровинных ресурсов. А что тычется цен на харчевание? Харчовые продукты, так яны сапраўды у мінушым годзе раслі, і тут было некалькі прычынаў. Адна, як уже казаў спадар Жаліба, гэта не ўраджай мінулага года у многіх краінах свету, а другая, гэта змена ў прывычках спажыўцоў. Прыкладам, у мінулым годзе сусветны рынак малака склаў 242 мільярды літраў. Пры гэтым дзве найбольшыя па колькасці насельніцтва краіны, Індыя і Кітай, спажывалі адпаведна 50 і 17,5 мільярдаў. Але тэмпы роста спажывання гэтага прадукта ў гэтых краінах былі самымі высокімі ў свеце. Беларусь – адкрытая эканоміка, і таму дзяржаўныя меры, якія забараняюць рост цэнаў, заўсёды прыводзяць да таго, што прадукты, на якія гэты паталок цэнак уводзіцца, проста вымываюцца з рознічнага гандлю ў Расію.
Вядома, што ў Беларусі, ў адрозненне ад развітых краінаў, цэны рэгулююцца дзяржавай. Тым не менш, вось мінулым годам інфляцыя выйшла за межы плянавай. Чаму ж неэфектыўны механізм дзяржаўнага рэгулявання цэнаў? Спадар Кавалёў.
Я ведаю толькі адзін эпізод у сусветнай гісторыі, калі дзяржаўныя патрабаванні па недапушчэнню роста цэнаў былі абсалютна эфектыўныя. Гэта эпізод вялікай французскай рэвалюцыі, калі тых, хто павышаў цэны, каралі любімай мерай рэвалюцыянераў гіліяцінай. Дзяржаўнае рэгуляванне ніколі нідзе не працавала. Нават у Савецкім Саюзе, калі абмяжоўваўся рост цэнаў на нейкія прадукты, іх не хапала.
Господар Жаліба, як вы лічыце, чаму неэфектыўны механізм дзяржаўнага рэгулявання цэнаў у Беларусі?
Я бы сказал, малоэффективный. Сказать, что на угол никак не уплывает державы, нельга. Зауважьте, что год все ж таки рост цен на споживецким рынку меньше, чем рост цен на рынку предприемств. Есть и департамент по антимонопольной политике и ценовой политике у Минэкономики. Есть отповедное управление ценов у выконкамах областных и городских. И, конечно, они отсочивают многие процессы ценовые. Ну и есть меры карного характера. Але ж, от як ми бачимо, рост цен на житло, на нерухомість, нічого тут держава зробити не змогла. Є такі умовні критерії, що ціна квадратного метра повинна відповідати середньомісячній зарплаті в Україні. Тобто, скажімо, $300-400 один метр. Но, як відомо, ціни досягнули у минулому році і позаминулому $1500 метр, $2000 навіть у особних випадках. І сьогодні ці ціни заоблачні. Держава усе ж таки стримує ціни на споживецькому ринку. Каб цього не було, на споживецькому ринку ціни б зросли більш хуткими темпами.
На 2008 год інфляція в Білорусі запланована на узровні 6-8%. Чи удасться владам утримати інфляцію на такому узровні? Спадар Жаліба.
Гэта вельмі амбіцыозны план. У класа ў 6-8%, якія былі запланаваны і ў мінулым годзе. Я лічу, што трэба больш сыплыя планы браць, хоць бы не выйсці з 10%. Было бы і некі